ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Цього тижня Верховна Рада має відновити пленарну роботу. Чи обійдеться без блокувань?
Опозиція немножко приструнилась. Вона розуміє, що треба працювати на государство, що хватить займатися інстремізмом. Вони так уже по уші в дерьмі.
Росія обіцяє оновити бойовий склад Чорноморського флоту. Що це означає для України?
Це, скоріше, є інформаційний такий вплив, ідеологічний вплив. І ми демонстрацію цього ми бачимо мало не щодня.
Газ із сміття є порятунком для України.
За розрахунками Інституту енергетичних стратегій, в найближчі 4 роки Україна може замінити за рахунок біогазу 1 мільярд кубометрів імпортного блакитного палива.
Це інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У столиці Угорщини Будапешті триває 6-й форум «Європа-Україна», присвячений перспективам інтеграції України до ЄС. Серед головних тем конференції – найважливіші політичні проблеми відносин України-ЄС. Ключовими моментами форуму стануть питання економічної співпраці України, Росії та ЄС, а напрями структурних реформ, які здійснюються урядом України. До порядку денного, зокрема, внесені і питання угоди про асоціацію, розвитку демократії та інвестиційної привабливості. Форум відкрив презентацією «Звіт про трансформацію Україна-2012», яку підготував Інститут Горшеніна. Туреччина і Сирія обмінялися обопільними звинуваченнями після теракту в турецькому місті Рейхенли поблизу сирійського кордону. Вибухи двох замінованих автомобілів у суботу забрали життя 46 людей. Турецькі чиновники повідомляють про арешт 9 громадян Туреччини, пов'язаних з сирійськими спецслужбами. За цими даними, підозрювані вже зізналися в участі у нападах. Сирійський режим у неділю заперечив причетність до злочину. Натомість офіційний Дамаск закликав до відставки прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана, заявивши, що цей політик намагається зажити слави через кулуров турків і сирійців. Сам Ердоган, виступаючи у Стамбулі, пообіцяв відплатити за смерті людей, але додав, що Туреччина опиратиметься втягуванню до громадянської війни в Сирії.
Будь-хто, хто хоче нашкодити Туреччині, заплатить за це раніше чи пізніше. Провідні держави завдадуть удвічі сильнішого удару у відповідь, але це станеться в належний час. Ніхто не має сумніватися, що буде належна кара і за смерті наших співвітчизників у місті Рейханли, і за загибелі нещастя сотень тисяч сирійців.
Наголосив турецький прем'єр. 19 людей в американському місті Нью-Орлеан зазнали поранень внаслідок стрілянини під час урочистостей з нагоди Дня матері. Федеральне бюро розслідувань не вважає цей акт насильства проявом тероризму. Мотиви нападника ще невідомі. За даними поліції, серед поранених 10-річні хлопчик і дівчинка, 10 чоловіків і 7 жінок. Поліція повідомила, що продовжує розшук трьох підозрюваних у причетності до нападу. Суд Гватемали визнав винним колишнього диктатора країни Ефраїна Ріоса Монта в геноциді та злочинах проти людства і засудив на 80 років тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Євроньюз. Судові органи країни постановили, що колишній генерал армії Ріос Монт винен у розправах над мирним населенням з 1982 до 83 років. За даними слідства, екс-президент санкціонував кілька каральних операцій. У шведському місті Мальме офіційно відкрився 58-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2013». Півфінал змагання відбудеться 14 травня, фінал – 18-го. Від України на конкурсі виступить співачка Злата Огнєвич. За оцінками букмекерів, вона входить до трійки фаворитів. Очолює рейтинг співачка з Данії Емілі де Форест. Огнєвич на другому місці.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Цього тижня Верховна Рада має відновити пленарну роботу після кількатижневої перерви. Депутати мають зібратися під куполом на вулиці Грушевського у Києві завтра, 14 травня. Ключовими питаннями заплановані погодження пакету законів з євроінтеграції та призначення дати виборів мера Києва.
Головним завданням пленарного тижня стане голосування депутатів за низку законів, ухвалення яких від України вимагає Євросоюз, для підписання в подальшому угоди про асоціацію, розповів Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Народний депутат сподівається на позитивне рішення по законопроектах і відкидає можливість блокування засідань парламенту. За словами Чечетова, попередня робота парламентарів викликала обурення як у Європи, так і в українців. Тому нових спроб зашкодити роботі Верховної Ради не буде.
Намітився конструктивізм в роботі. Опозиція немножко приструнилась. Вона розуміє, що треба працювати на государство, що хватить займатися інстремізмом. Вони так уже по уші в дерьмі.
В свою чергу, заступник голови Верховної Ради України свободівець Руслан Кошулинський заявив, що опозиція не співпрацює з партією регіонів, бо програма і погляди останньої суперечать європейським орієнтирам.
Фракція комуністів, фракція регіонів. Ми не співпрацюємо.
Європейський напрямок руху – це є цивілізаційний вибір опозиційних фракцій. Їхні засадничі умови, із якими вони йшли до виборця. Вони це декларували, вони це обговорювали і вони це будуть досягати. Це є вибір партії регіонів? Чи це є вибір їхніх союзників в комуністичній фракції? Думаю, що ні. Вони за це голосувати не будуть.
Руслан Кошулинський також висловив сподівання, що новий пленарний тиждень буде продуктивнішим за попередній, який виявився найгіршим у цьому скликанні.
Повністю матеріал нашої кореспондентки Катерини Надеснової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». А як ви вважаєте, шановні слухачі, наскільки продуктивною може бути робота депутатів цього пленарного тижня? Чи обійдеться без блокувань? Якщо забажаєте, зможете висловитися стосовно цього у другій частині нашої програми. Це буде приблизно після 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Заява головнокомандувача ВМФ Росії про оновлення бойового складу Чорноморського флоту, базованого на території України, є радше блефом. Головне завдання цього флоту не військово-морське, а політичне – вплив на ситуацію в Україні. Про це Радіо Свобода заявив Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Таким чином, експерт прокоментував заяву головнокомандувача російського ВМФ Віктора Черкова про те, що Росія втілює програму будівництва нових сторожових кораблів і підводних човнів для Чорноморського флоту. Із Олексієм Мельником спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Як ви вважаєте, от вдасться ці плани Росії втілити, адже вже наступного 2014 року планують вони завести перші кораблі для Чорноморського флоту? Це реально?
100% такої гарантії реалізації планів немає, тому що Росія втратила досить багато ресурсів своїх по будівництву кораблів, в тому числі для військового флоту. І якщо Росія буде переоснащувати, тому що проблема застарілим озброєнням не лише на Чорному морі, але й на інших флотах. Якщо буде Росія переоснащувати, то Чорноморський флот не є пріоритетним для них.
А з іншого боку, навіть якщо вони почнуть, росіяни, втілювати такі плани, вони мають узгоджувати з Україною, на території якої перебуває їхній Чорноморський флот, от такі свої дії, чи не мають, чи просто можуть сказати, ми от заводимо кораблі, а ви сприймайте як хочете. Як то все воно стикується з точки зору угод між державних законів України?
В цьому якраз і полягає проблема, що недостатньо врегульовані питання умови перебування Чорноморського флоту на території України. І якраз немає чіткого визначення на міждержавному договорному рівні, немає чіткого визначення, як саме має діяти одна чи інша сторона. Тому прийнятним таким є варіантом, як згодженим між двома країнами, це чи принаймні це є вимога України, що це має бути заміна клас на клас, тип на тип корабля. От, але все одно, я кажу, питання є невизначеним до кінця, от, і якраз і воно створює конфлікти, тому що Росія не бажає, чи керівництво Російської Федерації не бажає демонструвати, показувати Україні рівність їх як партнерів, тобто звертатися до України за дозволом і таке інше. Крім того, переозброєння – це лише одне з них, таких проблемних питань. Україна в тому числі намагається, враховуючи те, що це досить чутливе і важливе питання для Росії, намагається також якимось чином торгуватися на переговорах для того, щоб вирішити питання, які цікавлять насамперед українську сторону. Це перше, це інвентаризація майна і території, яка знаходиться в оренді.
Ви вже на початку сказали, що всі флоти Російської Федерації так чи інакше потребують модернізації, вкладення значних коштів, оновлення нових кораблів і так далі. Але ж чимало експертів констатують, і в Росії зокрема, що саме Чорноморський флот, це ж не Тихоокеанський, наприклад, або інший, він з точки зору воєнної, військово-морської, ледь не найслабший в Росії. Його завдання, за великим рахунком, не бойове, звісно, не військове, а політичне. Ви поділяєте таку точку зору чи ні?
Безумовно. І головна загроза для України, коли експерти розглядають Чорноморський флот, вона лежить не в мілітарній площині, а саме в політичній площині. Це, скоріше, є інформаційний такий вплив, ідеологічний вплив. І ми демонстрацію цього ми бачимо мало не щодня. Один із мотивів цього переозброєння – це якраз демонстрація жителям Севастополя присутності того, що от подивіться, бачите, у нас і так потужніші кораблі, а тут ще нові кораблі приходять. Тобто підкреслення тієї могутності, того відродження Росії, тобто головного того меседжу, який зараз Кремль намагається доносити до насамперед населення пострадянського простору.
Із експертом Олексієм Мельником про плани Росії оновити Чорноморський флот, що базується на території України, спілкувався наш колега Олександр Лащенко. Головнокомандувач російського ВМФ Віктор Черков заявив про те, що Росія втілює програму будівництва нових сторожових кораблів і підводних човнів для цього флоту. За словами адмірала Черкова, перші такі кораблі почнуть надходити на Чорноморський флот наступного року.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 20 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Понад 300 поправок надійшло до проєкту імміграційної реформи, обговорення якого триває у Конгресі США. Кожну пропозицію необхідно розглянути і дійти компромісного рішення, інакше законопроект лишиться неухваленим. Він дає надію на легалізацію багатьом із приблизно 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. Однак від законопроекту до закону тривалий шлях зіткнення інтересів, внесення поправок і доповнень. Нині перша стадія – обговорення у юридичній комісії Сенату, повідомляє наш кореспондент у США Юрій Тулерайн.
Лише один день поки що тривало обговорення законопроекту про імміграційну реформу членами Сенатської юридичної комісії. Оглядачі сподіваються, що комісія зрештою ухвалить узгоджений варіант. Після цього, десь у середині червня, документ надійде для голосування повного складу Сенату. Тим часом юридична комісія вже отримала понад 300 поправок і доповнень. Противники законопроекту наполягають на тому, щоб легалізацію так званих недокументованих іммігрантів відкласти, аж поки не перекриють наглухо кордон з Мексикою. Саме через цей кордон нестримним потоком ідуть нелегали. Сенатор-республіканець Чарльз Граслі вважає, що легалізації має передувати створення щільного кордону на півдні країни. Він пояснює.
Якщо ми ухвалимо цей законопроект без змін, то нинішня адміністрація Білого Дому, так як і майбутня адміністрація, так само, як і ми у Конгресі, ніхто не зазнаватиме жодного тиску. Та й прихильники легалізації нелегалів відтак не наполягатимуть на зміцненні кордону. Ми повинні працювати спільно з тим, щоб насамперед зміцнити кордон. Люди не вірять словам про дотримання закону.
Отож, сенатор Граслі пропонує внести поправку до законопроекту. Вона дозволить розпочати легалізацію недокументованих іммігрантів не раніше, ніж за 6 місяців після перекриття кордону з Мексикою. Але прихильники законопроекту вказують, що там передбачається виділити 7 мільярдів доларів на зміцнення кордону, включаючи спорудження огорожі, патрулі літаків-безпілотників і збільшення кількості прикордонної охорони. Серед прихильників реформи – сенатор-республіканець Ліндзі Грем, співавтор законопроекту.
Огорожа разом з охороною кордону зробить нелегальний перехід кордону складнішою справою. Але головне те, що навіть якщо ви спромоглися дістатися до нас, ви не зможете знайти працю, бо ми нарешті знайшли спосіб контролювати нелегальне працевлаштування. Тож, відтак, якщо ви дасте роботу нелегальному іммігрантові, то заплатите великий штраф, втратите свій бізнес або підете до в'язниці.
Дебати в юридичній комісії Сенату тривають. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українські фермери, комунальники та металурги починають виробляти газ із органічних відходів – біогаз, який непогано замінює природний. Фахівці кажуть, що цей процес стримувала державна політика щодо біогазу. Однак у владі впевнені, що усунули проблеми і чекають на інвестора. Тим часом деякі українці збирають системи для виробництва газу із підручних матеріалів. Про це наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про біогаз – блакитне паливо, яке Україна може виробляти з органічних відходів. З вами Євген Солонина. Вітаю! У місті Маріуполь на одному з міських звалищ діє установка з утилізації звалищного газу. Пласти сміття ізолюють від атмосфери, а його товщу пронизують свердловини і газогони. В цілому вони збирають за добу 300 кубометрів звалищного газу, або так званого біогазу. Це метан із домішками, який виділяє органіка, що розкладається. На першому етапі проекту газ просто спалювали, щоб він не забруднював атмосферу. Нині на полігоні будують когенераційну станцію. Вона вироблятиме електроенергію для мережі і тепло для довколишніх підприємств, розповідає керівник проекту Віктор Савків.
Можна розраховувати на те, що такі проекти будуть популярними.
Можна розраховувати на те, що такі проекти будуть популярними, але є технологічні ризики. Маємо прорахувати потенціал газоутворення у товщі сміття. Будуємо когенераційну станцію на біогазі потужністю не менше 1 мегаватта. Гадаю, якщо тарифи на тепло і енергію для нас будуть такими, які задекларувала держава, цей проект окупиться за 4-5 років. Загалом газ із органічних відходів – це один з найстаріших видів альтернативного палива, який використовується в українській промисловості. Так, ще в 1993 році комбінат «Запоріжсталь» запустив біогазову установку в своєму підсобному господарстві. Проте газ довгий час використовувався лише на підприємстві. Так само, тільки для своїх потреб, енергію загнивання біомаси стали опановувати українські фермери. Одну з найбільших біогазових установок створила українська молочна компанія. Біогаз в ній виробляють із посліду тварин. Тариф для енергії, виробленої з біогазу, ще рік тому був каменем спотикання для чиновників та власників газогенеруючого обладнання. Нині ситуація змінилася. Енергію з біогазу можна продавати за ціною 1 гривня 20 копійок за кіловат, тоді як її виробництво на сучасному обладнанні може обходитися в 40 копійок. Біогаз разом з іншими альтернативними видами палива війшов до енергетичних пріоритетів влади, запевнив Радіо Свобода керівник паливно-енергетичного комітету Верховної Ради Олег Зарубінський. Він вважає, що запровадивши новий зелений тариф, Україна кардинально змінила інвестиційний клімат в енергетиці.
Стосовно розвитку відновлювальних джерел енергії. Після того, як в Україні було прийнято законодавство стосовно зеленого тарифу, а зелений тариф сьогодні в Україні є достатньо привабливим як для внутрішніх інвесторів і підприємців, так і для зовнішніх інвесторів.
Проте біогазовий сектор розвивається повільніше, ніж у Європі, через те, що немає попиту на невеликі установки, а обслуговувати їх досить дорого, пояснює керівник проєктів з енергозбереження програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Олександр Баськов. За його словами, Євросоюз виділяє їхньому проєкту кошти на запуск маленьких біогазових установок в Україні. Однак досі жодна територіальна громада не зацікавилася цим.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Проте є й інший шлях. Два зварені докупи сміттєві контейнери з люком і ручкою для перемішування гною та сміття всередині. Трубки, що ведуть до кількох автомобільних камер, а далі до саморобного компресора. Так виглядає винахід жителя Одещини Петра Родіонова. Народний винахідник запатентував свій рукотворний біогазовий реактор і опалює ним дім та забезпечує газову плиту. А сировину виробляють кілька свиней і корів з його підсобного господарства. Перехід українських домогосподарств з природного газу на біогаз – перетворюється на тенденцію, каталізатором якої стало подорожчання російського блакитного палива, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
В цілому якраз висока ціна на російський газ, і багато розумних людей зрозуміли, що низькі ціни, ті, які є ще сьогодні на електроенергію і на газ для населення, тобто власного видобутку, вони довго не затримуються. І почали більше уваги звертати на альтернативні види.
За розрахунками Інституту енергетичних стратегій, в найближчі 4 роки Україна може замінити за рахунок біогазу 1 мільярд кубометрів імпортного блакитного палива, якщо збережуться нинішні тенденції в цьому секторі. Якщо ж зацікавляться великі закордонні інвестори, то за цей період Україна зможе виробляти біологічну заміну для 6-8 мільярдів кубометрів природного газу, вважають фахівці.
Ви слухали «Енергетичну свободу»?
У Києві 6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Народні депутати мають відновити цього тижня пленарну роботу. І серед запланованих питань – погодження законів із євроінтеграції. Чи погодять?
Опозиція немножко приструнилась, вона розуміє, що треба працювати на государство, що хватить займатися цинізмом, вони так уже по уші в дерьмі.
Чи легко вивчити власний родовід?
Дослідженням генеалогії в Україні займаються архіви, приватні центри та інститути. І щоб створити генеалогічне дерево, по одній лінії може обійтися від 300 і більше доларів.
Що пишуть українські тижневики?
Якщо в Євросоюзі перед подачею населенню воду аналізують на міст шкідливих речовин із 70 показників, а в США та взагалі із 102, то в Україні лише з 30.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
У столиці Угорщини Будапешті триває 6-й форум «Європа-Україна», присвячений перспективам інтеграції України до ЄС. Серед головних тем конференції – найважливіші політичні проблеми відносин України-ЄС. Ключовими моментами форуму стануть також питання економічної співпраці України-Росії та ЄС, напрями структурних реформ, які здійснюються урядом України. До порядку денного внесені також питання угоди про асоціацію, розвитку демократії та інвестиційної привабливості. Форум відкрився презентацією «Звіт про трансформацію Україна-2012», яку підготував Інститут Горшеніна. Пакистанський політик Наваз Шариф розпочав заходи з формування нового уряду після перемоги очолюваної ним мусульманської ліги на виборах. Ще не повні результати підрахунку голосів показують, що партія Шарифа може отримати більшість. Аналітики кажуть, що Наваз Шариф може сформувати потужну коаліцію з незалежними законодавцями. Очікується, що Шариф утретє в своїй політичній кар'єрі стане прем'єр-міністром. Його уряд був повалений 1999 року внаслідок військового перевороту, а сам політик тоді був запроторений до в'язниці. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати готові працювати з новим пакистанським урядом як рівні партнери. Туреччина і Сирія обмінялися обопільними звинуваченнями після теракту в турецькому місті Рейханли поблизу сирійського кордону. Вибухи двох замінованих автомобілів у суботу забрали життя 46 людей. Турецькі чиновники повідомляють про арешт 9 громадян Туреччини, пов'язаних із сирійськими спецслужбами. За цими даними, підозрювані вже зізналися в участі у нападах. Сирійський режим у неділю заперечив причетність до злочину. Натомість офіційний Дамаск закликав до відставки прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана, заявивши, що цей політик намагається зажити слави через кров турків і сирійців. Сам Ердоган, виступаючи у Стамбулі, пообіцяв відплатити за смерті людей, але додав, що Туреччина опиратиметься втягування до громадянської війни в Сирії.
Будь-хто, хто хоче нашкодити Туреччині, заплатить за це раніше чи пізніше. Провідні держави завдадуть удвічі сильнішого удару у відповідь, але це станеться у належний час. Ніхто не має сумніватися, що буде належна кара і за смерті наших співвітчизників у місті Рейханли, і за загибелі нещастя сотень тисяч сирійців.
Наголосив турецький прем'єр. 19 людей в американському місті Нью-Орлеан зазнали поранень внаслідок стрілянини під час урочистостей з нагоди Дня матері. Федеральне бюро розслідувань не вважає цей акт насильства проявом тероризму. Мотиви нападника ще невідомі. За даними поліції, серед поранених 10-річні хлопчики і дівчинка, 10 чоловіків і 7 жінок.
У шведському місті Мальме офіційно відкрився 58-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2013». Півфінал змагання відбудеться 14 травня, фінал 18-го. Від України на конкурсі виступить співачка Злата Огнєвич. За оцінками букмекерів, вона входить до трійки фаворитів. Очолює рейтинг співачка з Данії Емілі де Форест. Огнєвич на другому місці.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Цього тижня Верховна Рада має відновити пленарну роботу після кількатижневої перерви. Депутати мають зібратися під куполом на вулиці Грушевського у Києві завтра, 14 травня. Ключовими питаннями заплановані погодження пакету законів з євроінтеграції та призначення дати виборів мера Києва. Представники провладних і опозиційних сил поки що не передбачають блокування трибуни та сподіваються на конструктивний діалог. Однак експерти скептично оцінюють такі сподівання, вважаючи, що травневі свята не загасили напруження міжнародними обранцями. І з ними спілкувалася наша кореспондентка Катерина Недеснова.
Головним завданням пленарного тижня стане голосування депутатів за низку законів, ухвалення яких від України вимагає Євросоюз, для підписання в подальшому угоди про асоціацію, розповів Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Народний депутат сподівається на позитивне рішення по законопроектах і відкидає можливість блокування засідань парламенту. За словами Чечетова, попередня робота парламентарів викликала обурення як у Європи, так і в українців. Тому нових спроб зашкодити роботі Верховної Ради не буде.
Все конструктивізм робить. Опозиція немножко приструнилась. Вона розуміє, що треба працювати на государство, що хватить займатися інфінізмом. Вони так уже по уші в дерьмі.
Регіонал також додав, що у його фракції готові підтримувати законопроекти опозиції, якщо там здоровий глузд превалюватиме над популізмом. В свою чергу, заступник голови Верховної Ради України свободівець Руслан Кошулинський заявив, що опозиція не співпрацює з партією регіонів, бо програма і погляди останньої суперечать європейським орієнтирам.
Фракція комуністів, фракція регіонів. Ми не співпрацюємо.
Європейський напрямок руху – це є цивілізаційний вибір опозиційних фракцій. Їхні засадничі умови, з якими вони йшли до виборця. Вони це декларували, вони це обговорювали і вони це будуть досягати. Це є вибір партії регіонів? Чи це є вибір їхніх союзників в комуністичній фракції? Думаю, що ні. Вони за це голосувати не будуть.
Руслан Кошулинський також висловив сподівання, що новий пленарний тиждень буде продуктивнішим за попередній, який виявився найгіршим у цьому скликанні. Результативність майбутнього пленарного засідання, так само як і спокій у депутатських лавах, викликають сумніви у політтехнолога Тараса Березовця. Він впевнений, що канікули тільки загострили ситуацію між політичними силами. День перемоги вкотре збільшив цю напругу.
На сьогоднішній день немає підстав вважати, що якимось чином пауза, яку взяли депутати, позначиться позитивно на роботі парламенту. Швидше навпаки, цей час призвів до наростання напруги в стосунках між різними фракціями. Свята не припинили розбрат між парламентарями, навпаки, ще більше розпалили пристрасті. Є велика вірогідність того, що робота парламенту знову буде заблокована і що знову можуть виникати силові протистояння насамперед між представниками партії «Свобода», комуністами та партії регіонів.
Серед інших ускладнень Березовець каже і про заплановану на 18 травня у Києві масштабну акцію протесту опозиції «Вставай, Україно», на яку в опозиційному таборі покладають багато надій. Небажання значної частини українського населення бачити Януковича президентом, а Попова мером Києва може збурити нову хвилю конфліктів і гальмувати діяльність парламенту, вважає Тарас Березовець. Експерт також не виключає поодиноких провокацій з боку комуністичної партії, ВО «Свобода» та партії регіонів. Катерина Недеснова, Радіо «Свобода», Київ.
Отже, з 14 по 17 травня має відбутися черговий пленарний тиждень Верховної Ради. На ньому голосуватимуть за закони, ухвалення яких від України вимагає ЄС, розповів Радіо Свобода регіонал Михайло Чечетов. Чи обійдеться робота парламенту без блокувань? Якщо бажаєте, ви можете теж висловитися стосовно цього прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, цього тижня Верховна Рада має відновити пленарну роботу. Чи обійдеться без блокувань? Як ви вважаєте, в нас є слухач? Доброго ранку. Немає в нас слухача. Доти, напередодні ми поцікавилися у киян, чого вони чекають від відновлення пленарних засідань Верховної Ради.
Ні, нічого не зміниться, тому що влада не зацікавлена, щоб ефективно працював парламент. Тому що скоро будуть президентські вибори і хочуть зробити з президента це якийсь острів стабільності, що він там щось вирішує, а парламент це збіговисько виткових людей нічого не вирішує. На це все розраховано.
Да навіть не питайте мене про них, бо навіть чути не хочу. Хай вони працюють, не працюють, передеруться, повбивають друг друга. Вибачте, ну чесно, вже от тут все. Хай розпускаються.
Там якраз зібралися фактично майже 50-50, і ніхто не хоче відступати. Я думаю, що вони будуть працювати. Ефективно не будуть, просто будуть працювати, домовлятися. Насправді краще ж їх розпустити і щоб суспільство почало знизу набирати якусь політичну вагу. А на сьогоднішній день майже всі партії просувають інтереси більше фінансових груп, ніж інтереси людей.
Я думаю, да, запрацюють. Все-таки в них буде добрий глузд, і вони запрацюють. Вони знайдуть компроміс. Я думаю, не будуть бійки більше, а думаю, буде велике порозуміння, і вони будуть працювати.
Лікування все, вважаю, що це збережеться. Не можуть вони домовитися. Думаю, що поступок не буде від регіонів.
А у нас є слухач. Доброго ранку. Представте.
Доброго ранку. Це Василь з Києва. Я хочу висказати свою думку, що блокування трибуни не буде, тому що треба підходження до Євро. А ще хочу сказати, що той, хто цитує кожен раз Чечетова, в тому числі і Радіо Свобода, вони втрачають свій рейтинг, тому що від цієї людини не можна почути нічого розумного. Дякую.
Дякую. Дякую за вашу думку. У нас також є думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук стосовно того, чи обійдеться цього разу робота Верховної Ради без блокувань. І користувач Вікторія Черкасова перепитує: робота парламенту без блокувань? І сама ж відповідає на своє запитання: ось так і народжуються анекдоти. Вікторія Черкасова зауважує, якби ж там були тільки ті, хто дійсно оболіває за Україну, то питання можна було б і не ставити, а так стільки непотребу. Кінець цитати. Тим часом маленька фея цікавиться, чому депутати досі не проголосували за закони, ухвалення яких від України вимагає ЄС. А у нас є тим часом наступний слухач. Представтеся, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку. Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Ви мене чуєте?
Так, чуємо, чуємо. Ви в прямому ефірі. Представтеся.
Це Ярослав з Івано-Франківська. Парламент, на жаль, втратив свою законодавчу функцію. Закони розробляються і подаються на затвердження президентською адміністрацією. Опозиція ігнорується і втратила свою можливість яким чином впливати на владу. Тому що опозиції доцільно звернутися до народу, а також до громадських організацій, щоб протистояти диктатурі владі. Щиро дякую вам.
Дякую вам за вашу думку. У Києві 6:00 майже 41 хвилина, і ми продовжуємо ранкову свободу. Вивчення власного родоводу – популярна річ в Україні. В окремих обласних архівах навіть відкрили курси, на яких історики та архівісти вчать людей створювати своє генеалогічне дерево. Такі заняття мають і школярі в багатьох школах Львівщини. Чому люди шукають власне коріння? І з чого слід розпочати дослідження власного родоводу аж до сьомого коліна? Про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Хтось малює генеалогічне дерево, хтось відтворює своє походження у вигляді геометричних форм. На Гуцульщині та Волині зауважили в багатьох сільських хатах великі рами, де під шклом десятки фотографій – від старих, чорно-білих і до кольорових. Ще у дитинстві архітектору і археологу Володимирові Чорновусу стало дуже цікаво, ким були його родичі, звідки його прізвище непритаманне галичанам.
Діду сказав дуже важливу для мене фразу, що йому його дід казав, що вони прийшли з-над Дунаю. Трапив на одну карту, на план міста Яблунова, карту 1829 року, і де було позначено єдині кам'яні споруди, це був млин кам'яний, поряд будинок Миколая Чорновуса. Але, скажімо, з більш ранішими колінами це зв'язати я не можу, тому що в мене немає архіву на Дунайської Січі.
Сотні генеалогічних таблиць, переважно шляхетних родин, зберігається у Львівському історичному архіві – Тарнавських, Дідушицьких, Яплуновських. У львівських архівах, якщо родичі мали шляхетське коріння, можна дослідити свій рід навіть до 15 століття, розповідає представник Українського геральдичного товариства Іван Сварник.
В Центральному історичному архіві зберігаються так звані гродські і земські книги судові. Це шляхетські суди, які було започатковано в Галичині в 1420-30 роках. І вся шляхта в той чи інакший спосіб зверталася до судів.
На загал, у минулі століття генеалогічні дослідження були непопулярні в Україні, наголошує дослідник. Бо генеалогією цікавилися інтелектуали, еліта, аристократія. Ті, хто пишався своїми давніми предками. Радянська влада робила усе, щоб люди забули своє походження, зневажали минуле, щоб слідували, як у тій пісні.
Моя десь ні дому, ні вулиця, моя десь Совєтський Союз.
Чимало українців боялися визнавати своє походження, воліли забути минуле, змінювали прізвища, щоб залишитися живими чи зробити кар'єру.
Відродився інтерес до родової історії, особливо в роки розвалу Радянського Союзу, коли відродився інтерес до власної історії, до власного походження.
Дослідженням генеалогії в Україні займаються архіви, приватні центри та інститути. Це справа доволі прибуткова, і щоб створити генеалогічне дерево, по одній лінії може обійтися від 300 і більше доларів. Однак самому працювати в читальних залах архівів можна безкоштовно, розповів архівіст Ігор Смольський.
Якщо ви замовляєте генеалогічну довідку, в архіві ця послуга є платна. І якщо ви хочете працювати над своєю генеалогією у читальному залі, це є безкоштовно. Маєте час присвятити, можете працювати над генеалогією у читальному залі архіву. Для того, щоб користуватися, наприклад, метричними книгами, потрібно знати хоча б елементарні знання з генеалогії, що вам дає цей документ, і крім цього також і знання мов, тобто з латини, німецької, польської.
Дослідження генеалогії допомагає людині краще зрозуміти історію через призму життя її предків. Той, хто знає своє коріння, розуміє минуле, стає просто кращим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чергова тема програми «Європа на зв'язку» – минуле за сімома замками родинні історії українців та британців. Слухайте цю програму сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А зараз з оглядом головних спортивних подій тижня Антон Шульга.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Чемпіонат світу, що триває на головних льодових аренах Швеції та Фінляндії, знаменує собою завершення довгого європейського хокейного сезону. Тим часом і футбольний сезон, який відбувається за схемою «Осінь-весна», також наближається до кінця. Про це у спортивному огляді Радіо Свобода. Українські футбольні турніри дали майже всі найголовніші відповіді. «Шахтар» є чемпіоном уже офіційно, остаточно окреслилася і шістка представників України в Єврокубках. Одеський «Чорноморець» у драматичному півфіналі Кубка України здобув вольову перемогу над Дніпром 2-1 і вже самим фактом участі у фінальному матчі цього турніру гарантував собі участь у кваліфікаційних матчах Ліги Європи. Проте стоятиме одеситам у фіналі чинний чемпіон, тому навіть ймовірна поразка від гірників у матчі, який 22 травня прийматиме Харків, не затьмарить європейську перспективу клубу Романа Григорчука. Останній крок донеччан до фіналу був комфортним. Підопічні Мірчі Луческу на виїзді перевірили готовність Севастополя до виступів в еліті українського футболу. Лідер першої ліги чинив опір та все ж поступився фаворитам 2-4. У прем'єр-лізі тим часом вище за Чорноморець зараз перебувають 5 команд. Це Донецький «Металург» і квартет, який розігрував медалі. Після оформлення чергового чемпіонату чемпіонства «Шахтаря», інтрига зберігається лише в тому, «Металіст» чи «Динамо» гратимуть у кваліфікації Ліги чемпіонів. У 27-му турі харків'яни впевнено перемогли киян і з триочковою перевагою ведуть перед у боротьбі за срібло. Команди зберегли статус-кво у 28-му турі. Команда Маркевича переграла «Зорю», підопічні Блохіна здобули непросту перемогу над Іллічівцем. Найважчий поєдинок на шляху до другого місця харків'яни проведуть уже 19 травня. До них завітає принциповий суперник, четвертий у турнірній таблиці Дніпро. «Динамо» також у неділю гратиме із Таврією в Сімферополі. Коли в Україні розподіл лаврів уже завершується, то в головних клубних турнірах континенту два головні матчі ще попереду. 15 травня в Амстердамі відбудеться фінал Ліги Європи. Його головна інтрига – чи зможе чинний переможець Ліги чемпіонів англійський Челсі здобути новий трофей, хай і менш престижний. Щосили заважатимуть лондонцям у цьому футболісти португальської Бенфіки. А вже за тиждень і два німецькі гранди визначать з-поміж себе найкращого. У фіналі Ліги чемпіонів з'їдуться Баварія і кривдники Донецького Шахтаря з Дортмундської Борусії. На розподіленому між Швецією і Фінляндією чемпіонаті світу з хокею розпочинається вирішальний тиждень. У вівторок завершуються незвично довгі групові турніри. 16 команд цього разу розподілені на дві, а не чотири групи. Головна сенсація стокгольмської частини змагання – збірна Швейцарії, яка після шести матчів очолює групу, випереджаючи канадців, шведів і норвежців із чехами. В останньому турі швейцарці гратимуть з аутсайдерами з Білорусі, тому майже напевне не залишаться першими. А от їхні суперники у чвертьфіналі, це буде четверта команда групи, визначаться в протистоянні Чехія-Норвегія. Зараз норвежці попереду на одне очко, але далі піде переможець в основний час в овертаймі чи по булітах. У Гельсінькій частині чемпіонату теж не бракує несподіванок, чого варто хоча б перемога французів над росіянами 2-1. Попри це, команда Росії разом з американцями і фінами вже оформила вихід до плей-офф. Зі збірних, які звично бачити у сімці найкращих, ризикує Словаччина. Її можуть обійти німці або французи. Хокей на першість світу завершиться 19 травня.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Де в Україні з'являються чорні діри? Для чого Медведчук піариться в соцмережах? І що поєднало письменників Сергія Жадана і Владу Лузіну? З оглядом тижневиків Ірина Біла.
Нелегальний видобуток вугілля в Україні перетворюється на ринок з промисловим розмахом і обігом з мільярдними прибутками. Як переконує тижневий кореспондент, величезні доходи пов'язують воєдино ланцюжок людей від Донецька до Києва. Видання пише, що копанки в Нотбасі з'явилися давно, однак лише в останні роки масштабу видобутку в них досягнув гігантських розмірів. Скажімо, на Луганщині, де вугілля залягає неглибоко, руду почали добувати кар'єрним способом. Це варварський метод зняття ґрунту, після якого земля на десятиліття стає непридатною до використання. Про це наголошується в статті «Чорні діри України». Віктор Медведчук атакує україномовні сторінки у соцмережах. У публікації під таким заголовком «Український тиждень» інформує, що лідер українського вибору розгорнув активну пропаганду на найпопулярніших україномовних сторінках ВКонтакті. Усі дописи із офіційної сторінки Медведчука одразу транслюються практично на всіх великих україномовних групах ВКонтакті. Отже, підсумовує видання, має місце технологія проста і, ймовірно, щедро спонсорована, адже навряд чи адміністратори україномовних сторінок ретранслюють меседжі Медведчука безкоштовно. Частина численних відвідувачів популярних сторінок має проковтнути пропагандистський гачок і перейти на сторінку Віктора Медведчука. Однак, як зауважує тижневик, вік користувачів цих інтернет-ком'юніті здебільшого підлітки 14-18 років. Звідси можна зробити два висновки. Або Віктор Медведчук, як і його кум Володимир Путін, не надто довіряє інтернету і соцмережам і доручає віртуальний фронт професіоналам, які тішать патрона великою кількістю відвідувачів сторінки, що приходять з україномовної території. Або ж український вибір свідомо обробляє україномовну, але не вельми інтелектуальну молодь з метою розширити електоральне поле до виборів 2015. Вода з-під крана в Україні небезпечна для здоров'я і годиться лише для миття посуду. Причина – відсталі очисні технології та давній бруд у водопроводі, ступінь небезпеки якого українські фахівці навіть не можуть виміряти. Скажімо, якщо в Євросоюзі перед подачею населенню воду аналізують на міст шкідливих речовин із 70 показників, а в США та взагалі із 102, то в Україні лише з 30. Про це розповідає тижневий кореспондент у матеріалі «Діло труба». Народні депутати оголосили війну чорним археологам і вимагають ліцензування металошукачів, які є головним знаряддям розкрадачів скарбів і могил. Докладніше про це розповідає тижневик «Фокус» у статті «Скарби нації». В цьому ж числі «Фокус» інформує, що Сергій Жадан і Лада Лузіна видали спільну книгу. Якщо експеримент виявиться вдалим, несподівані тандеми українських письменників стануть літературним трендом. Публікація називається «Одна на двох». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Знову тобі слово, Антоне.
У столиці Угорщини Будапешті триває шостий форум «Європа-Україна», присвячений перспективам інтеграції України до ЄС. Серед головних тем конференції – найважливіші політичні проблеми відносин України-ЄС. У ключовими моментами форуму стануть також питання економічної співпраці України-Росії та ЄС, напрямки структурних реформ, які здійснюються урядом України. До порядку денного внесені і питання угоди про асоціацію, розвитку демократії та інвестиційної привабливості. Туреччина і Сирія обмінялися обопільними звинуваченнями після теракту в турецькому місті Рейхан-Ли поблизу сирійського кордону. Вибухи двох замінованих автомобілів у суботу забрали життя 46 людей. Турецькі чиновники повідомляють про арешти 9 громадян Туреччини, пов'язаних із сирійськими спецслужбами. За цими даними, підозрювані вже зізналися в участі у нападах. Сирійський режим у неділю заперечив причетність до злочину. Натомість офіційний Дамаск закликав до відставки прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Ердогана, заявивши, що цей політик намагається зажити слави через кров турків і сирійців. Сам Ердоган, виступаючи в Стамбулі, пообіцяв відплатити за смерті людей, але додав, що Туреччина опиратиметься втягування до громадянської війни в Сирії.
Будь-хто, хто хоче нашкодити Туреччині, заплатить за це раніше чи пізніше. Провідні держави завдадуть удвічі сильнішого удару у відповідь, але це станеться в належний час. Ніхто не має сумніватися, що буде належна кара і за смерті наших співвітчизників у місті Рейхан-Ли і за загибелі нещастя сотень тисяч сирійців, наголосив турецький прем'єр. 19 людей в американському місті Новий Орлеан зазнали поранень внаслідок стрілянини під час урочистостей з нагоди Дня матері. Федеральне бюро розслідувань не вважає цей акт насильства проявом тероризму. Мотиви нападника ще невідомі. За даними поліції, серед поранених 10-річні хлопчик і дівчинка, 10 чоловіків і 7 жінок. Поліція повідомила, що продовжує розшук трьох підозрюваних у причетності до нападу. Під час стрілянини в зоні ураження перебували до 400 осіб. Пакистанський політик Наваз Шариф розпочав заходи з формування нового уряду після перемоги очолюваної ним мусульманської ліги на виборах. Ще не повні результати підрахунку голосів показують, що партія Шарифа може отримати більшість. Аналітики кажуть, що Наваз Шариф може сформувати потужну коаліцію з незалежними законодавцями. Очікується, що Шариф втретє у своїй політичній кар'єрі стане прем'єр-міністром. Його уряд був поваланий 1999 року внаслідок військового перевороту, а сам політик тоді був запроторений до в'язниці. Уперше в історії Пакистану цивільний уряд здобув повний термін і передає владу іншому цивільному урядові. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати готові працювати з новою пакистанською адміністрацією як рівні партнери. У шведському місті Мальме офіційно відкрився 58-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2013». Півфінал змагання відбудеться 14 травня, фінал – 18-го. Від України на конкурсі виступить співачка Злата Огнєвич. За оцінками букмекерів, вона виходить до трійки фаворитів. Очолює цей рейтинг співачка із Данії Емілі Де Форест.
Таким інформаційний ранок понеділка, 13 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Яро Ісхаков. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.